Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4192 keskpäevasaadet on esmaspäev 9. november, millest räägime. Helistame Hiiumaale emaste osavalla vanem ja Hiiuma valla vanem asendaja. Ergo Tasuja on telefonil, uurime milline on hetke seis COVID-19-ga ja mis plaanid vallal olukorrast väljatulekul on. Laupäeval peetakse meil juba 10. korda Kuressaare fotopäeva, telefonil on Lembit Mihelson. Ja MTÜ teisipäeva klubi kutsub ajaloo huvilisi homme kohtuma semiootik ja kirjandusuurija Kadri Tüüriga, kes räägib üsna põneval teemal, millest täpsemalt seda me saate lõpus ka temalt uurime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Meil on nüüd telefonil emmast osavalla vanem ja Hiiuma valla vanem asendaja Ergo Tasu ja tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
No üsna murelikul teemal saame teiega täna rääkida, milline siis hetke seis Hiiuma korona rindel on?
Keeruline teema tõepoolest ja olukord ongi keeruline, õnneks ei ole olukord rööstitu. Ehk meil on 14 päevaga lisandunud 32 nakatunut ja tänaseks on lähikontaktseid umbes 200. See võib olla selles mõttes numbritena nii palju ei ütle, aga ka muret tekitab siin juures kindlasti asjaolu, et meil on puudutatud sellest nii haridusasutused kui meditsiiniasutused. Tänaseks on emmaste põhikool distantsõppel, täna alustasid nad teist nädalat distantsõppel ja täna alustab Kärdla põhikooli kolmas kooli aasta samuti distantsõpet. Ja täna on suletud ka käina lasta ja üks rühm ennetava meetmena. Ja võib-olla isegi tõsisem on see, mis meditsiinisüsteemi puudutab, kuna meditsiin on nii viiruse leviku ajal suure koormuse all. Aga Kärdla perearstikeskus on tööl kaugte vormis. Eelmise nädala lõpust võtavad perearstid patsiente vastu telefoni või e-kirja teel. Ega see kindlasti kõige mugavam variant ei ole. Õnneks on homsest alates ka lahendus, et Viljandi perearsti keskusest tuleb täna saarele perearst Helve Kansi, kes homme alustab Kärdla perearsti keskuses sealsete perearsti patsientide vastuvõttu füüsiliselt koha peal, ehk siis just need samad juhtumid, kui oma murele ei leia telefoni teel lahendust, siis on nüüd homsest võimalik koha peal ka arsti juurde pääseda. Ja teine keeruline teema on Hiiuma haiglaga seotud, kus ka mitmed haigla töötajad on kas ise nakatunud või on keegi nende lähikondne nakatunud, ehk nad on suunatud eneseisolatsiooni. Ja haigla on oma tööd küll ümber korraldanud, aga ega loomulikult, kui ei langeb personali rivist välja, siis olukorda lihtsamaks ei tee. Eelteadmine on, et meile järgmisest nädalast ehk 16. saabub samuti mandrilt abijõudu, kes siis haiglas natukene ilmselt olukorrale leevendust pakuvad.
Kui palju te oskate öelda selle viiruse nii-öelda päritolu kohta, et kas see on nüüd suurelt mandrilt Hiiumaale tulnud või on teil teada ka mingeid konkreetseid koldeid Hiiumaal?
Ja täna on selles mõttes olukord kindlasti lihtsam, kui oli kevadel. Tänaseks me tunneme nii-öelda vaenlast paremini. Ja täna suudavad ka asutused tõhusemalt töötada. Et siin kohal kindlasti kiidan väga head ja tihedat koostööd Hiiumaal, mis siin toimub haigla ja jõustruktuuride, et päästame, et politsei vahel ja kindlasti on väga hea koostöö ka terviseametiga toimumas. Meil on laias laastus kaks kollet. Üks sai alguse Emmastest, oli teotud usuüritusega ja juured viivad tõepoolest mandrile ja teine on siis reigis toimunud matustelt alguse saanud kolle, kus oli ka seos mandri Eestiga. Aga suhteliselt hästi on kaardistatud eriti emmaste kolle ja kokku puutunud on suunatud karantiini ja eneseisolatsiooni on tehtud kollektiivides testimisi, tehakse nüüd veel lähiajaga kordustestimisi. Aga nende samade näidete puhul ongi minu meelest täna see mõttekoht, et tegemist ei ole massiürituste või mingite selliste asjadega seotud viirusega, vaid me peaksime täna ikkagi iga üks ise väga selgelt läbi mõtlema oma tegevused. Vastutus langeb üksik isiku tasandile, et need on üsna süütud üritused, millest meil need viiruse kolded siin alguse said. Ja seda enam on oluline mõelda läbi see tegevus, mida me igapäevaselt teeme. Et tõsi, on juba tänava pildis ja ka pood, kes näha, et maskid muutuvad selliseks tavapärasemaks, et inimesed teadvustavad endale, et on tarvis kasutusele võtta ennetusmeetmeid.
No, matuste puhul on olukord selles mõttes nagu keeruline, et neid on nagu väga keeruline ära jätta, noh, kui ütleme urnimatuse puhul on see ka mõeldav, aga noh, ikkagi midagi pole parata, neid asju tuleb ka ette. Kas vallavalitsusel on plaanis ka nüüd mingisuguseid meetmeid veel rakendada? Olete pidanud nõu terviseametiga, mida nemad teile soovitavad?
Just, et kindlasti on erinevad sündmused, mida ongi keeruline ära jätta ja täna on nii koha peal kui riigitasandil mulle tundub selline tunnetus ja mõtteviis, et kevadist laussulgemist ei soovita ja see ei ole ka mõistlik. Et pigem tulebki panustada ennetusmeetmetele ja hästi läbimõeldult oma tegevusi korraldada. Et võib-olla näitena tuua reedel toimunud noorte osaluskohvik, kus oli 30 ja natukene peale noort kultuurikeskuses koos. Terve ürituse vältel noored kandsid maske ja ma usun, et see läbi oli endal seal ka täiesti ohutu arutelu läbi viia. Vallatasandil kindlasti selle nädala alguses vaatame oma senised meetmed läbi ja teeme nendes korrektuure, aga ma pigem olen ikkagi seda meelt, et me ei tohiks või me ei peaks minema sellise lauskeelamise, laussulgemise teed, vaid tahaks, et üksikisiku tasandile jõuakse teadvus, teadmine vastutus. Me ise mõtleksime oma tegevused läbi ja käituksime vastutustundlikult ise enda ja teiste suhtes. Ja selleks on väga lihtsad meetmed alates tõepoolest sellest maskist, mida siis näiteks ühistranspordis või poes käies ette tõmmata ja selleb juba suudame ise ennast ja oma kogukonna liikmeid kaitsta.
No teil on seal võibolla selle võrra ka natukene lihtsam, et selline sügistalvine aeg on ju Hiiumaal suhteliselt rahulik, et teile no, mingid turiste suures hulgas ilmselt kohale ei sõida ja omad inimesed oskavad ennast ehk siis ka hoida, et selles mõttes on nagu see aeg praegu parem kui ta siin kevadel või vastu suve oli.
Jah, võib seda öelda küll, kuigi see kevadine korona ja selle järel tulemid, kus tänaseks ei ole lennuliiklus taastunud, kus ei soovita, et ta välisriikides puhkamas käia on mõjutanud ka Hiiuma turismisektorit. Näiteks oktoobri kuine kooli vaheaeg, siin oli selgelt näha, et meie majutusasutused olid siseturistidega täidetud.
Te haiglast natukene rääksite, milline praegu Hiiuma haigla võimekus on, kui oleks vaja kedagi hospitaliseerida, kas Hiiuma haigla saab ise hakkama või on vaja haigeid hakata mandrile viima, kui see vajadus tekib?
Kindlasti tulebki iga olukorda eraldi hinnata. Haiglal on kohapealne võimekus ja samas tänaseks on kaks patsienti saadetud ka mandrile edasiseks raviks. Ja nagu ma korraks ka viitasin, siis tänane teadmine on see, et järgmisest esmaspäevast suurendatakse veelgi valmisolekut ja Hiiuma haigla saab mandrilt abijõudu. Et nii nagu see kevadel juba Saarema puhul oli, kui Saarema selle kõige suurema löögi enda peale sai, et siis tuldi ka väljaspool appi.
Kuidas vallavalitsus oma töö on korraldanud. Olete distantsil, olete koha peal, kui inimene tahab mingi murega valla rahva jutule tulla, kas ta pääseb, mis moodi see on paika pandud?
Vallavalitsus on oma tööd natukene ümber korraldanud, aga samas kindlasti kõik inimesed, kes ei saa oma küsimusi muresid rööme lahendada telefoni või e-kirja teel, kõigil neil on võimalik tulla meie osavallamajadesse vastuvõtule, et saame koha peal rakendada ohutusmeetmeid, et ka selline füüsiline kohtumine oleks turvaline. Küll on sellised suunised juba ka varem välja läinud, et võimalusel kasutada virtuaalkoosolekuid ja sellised lihtsamaid igapäevaseid meetmeid, mis võib-olla siis ennetavad viiruse levikut.
No lõpuks räägime natukene sellest alkoholiteemast ka. No meil siin Kuressaares on ju olnud probleeme sellega, et vaatamata sellele alkoholi müügi keelule ikka mõned ettevõtted suutsid kuidagi mingi trikke välja mõelda. Kuidas hiidlased on käitunud? Kas hiidlased oskavad piiri pidada, kui on öeldud, et ei tohi, siis ei tohi? Ma mõtlen just selliseid baaride ja lõbustusasutuste tegevust.
Hiiumaal ilmselt on neid meelelahutusasutusi natukene vähem ka kui Saaremaal, eriti Kuressaares. Aga nii palju kui mul on ka infot PPA-alt, siis ma täna küll julgeksin meie meelelahutusasutuste pidajaid ettevõtjaid kiita, et on käitutud vastutustundlikult. Enne südalt on tehtud viimased alkoholipüügid ja pigem siis üsna kiiresti peale seda ka asutused suletakse. On kohalik politsei teinud kontrolle ja ei ole seni rikkumisi tuvastanud.
Selge, aga aitäh selle info eest, mis muud kui pidage vastu, olge terved ja loodame, et me saame sellest probleemist ikkagi lõpuks jagu ka, kui me ise sellele kaasa aitame.
Just nii, aitäh!
Telefonil oli Emmaste osavalla vanem ja Hiiuma vallavanema asendaja Herko Tasuja. Me vahetame nüüd teemat. Laupäeval 14. novembril on Kuressaares taas fotopäev ja sel puhul loomulikult on meil telefonil selle toreda traditsiooni algataja ja peakorraldaja Lembit Mihelson. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No hakkame numbritest peale. See võib olla tõsi, et tuleb kümnes juba?
No ega ise ka ei usu, aga tõesti kümnes tuleb.
No palju õnne!
Aitäh!
See on ikka väga tore saavutus 10 aastat vapralt vastu pidada.
No ise ka natuke imestan, aga et alustasin olin 50, nüüd olen 60.
Ja siis tuleb 85. sünnipäeval ära täistada 25. ja nii edasi.
Ja nii edasi.
Ja nii edasi. Nii, me siin iidlastega rääkisime just, nad on oma korona hetke seisuga üsna murelikud. Võibolla oleks peandki küsima, et kas ikka fotopäev tuleb?
Tähendab, praegust andmete kohaselt fotopäev tuleb. Ja meil on kõik niisugused ettevalmistused tehtud, et oleks individuaalsed kaitsemaskid, et oleks desovahendid. Nii et see kõik on meie poolt nagu juba praegu läbimõeldud ja olemas.
No ühest küljest nüüd on jälle nagu hea, et tegemist on sellise mitte väga suure massiüritusega. Et oleks tegemist 200-300 inimesega, siis oleks keeruline, aga te ilmselt mahutate oma huvilised ikka kenasti ära kõik.
Jah, seda enam, et me seekord oleme ju kultuurikeskuses. Et seal on ju palju rohkem nii-öelda vaba hingamise ruumi, eks ole, selles suures saalis.
No kui meenutada varasemaid aastaid, siis fotopäevale juba eelnevatel päevadel on mõned uhked näitused kultuurikeskusesse üles saanud. Ma ei ole nüüd täna hommikul läbi käinud, et kas midagi on juba üles riputatud või millal näitused tulevad?
Veidi vara on näitused tulevad see kord üles alles reedel, sellepärast, et teised näitused peab enne maha võtma.
Aha.
Siis saame oma tasemele panna. Aga näitused tulevad, et seekord on meil siis niisugused asjad nagu Andrei Reinoli Eesti loodusmaastikud, siis on Arborae elumaastikud ja muidugi Sigrid osaleb ka ühe osaga oma näitusest, nagu ma aru olen saanud. Ning tore on see, et oma suvistel retkedel Viimsisse me leidsime üles niisuguse mehe nagu Ain Kimberi poja, kellelt me saime siis Ain Kimberi näituse nüüd mees nagu orkester.
No väga huvitav valik jälle nii-öelda seinast seina igale midagi.
Jah, ja ka, et kummardus vanameistrile nii-öelda seda enam, et temal on tulemas nüüd 95. sünni aastapäev.
No tegelikult enne kui me nüüd programmi juurde läheme, siis midagi on ikka juba valmis ka. Ja ma tean, et see, mis valmis on, et see kukkus välja ikka väga uhke ja väga tore, jutkeib siis sellest raamatust või trükisest kogemus kõneleb.
Jah, see on trükikojas. See ei ole ka veel valmis, aga selleks päevaks on ta kindlasti valmis.
No füüsiliselt küll, aga põhimõtteliselt on ju kõik materjal koos ja olevat väga põnev ja väga huvitav.
Ei, no materjal on koos ja materjal on trükikojas, nii et ja juba trükitakse ja pea siis ta kante vahele ei saa, aga et seal siis...
No see ei ole päris selline fotoalbum, see on natukene teist laadi raamat.
Ei, seal on ikkagi just nimelt väikesed õpetussõnad nendelt, kes on nii-öelda olnud meie fotomaastikul siin pikemat aega või veidi lühemat aega, aga kellel on ikkagi kogemus, mille baasil siis rääkida, et ütleme, võtame siin nimeliselt, et 10 autorit on seal sees, et on Ingvar Muusikus, on Urmas Tartes, Aivar Pihelgas, Andrei Reinal, Jaan Künnap, Jaak Nilsson, kes räägib siis just nimelt telefoniga pildistamisest, eks ole, siis Kaupo Kikas ja üks ainuke naissoostisik Sigrid Osa, kes lausa räägib kahest erinevast pildistamismeetodist.
No väga põnev, ma saan aru, et raamatud saab siis laupäeval osta ka ja siin on üks selline väga vahva vihje, et 10-eurone raamat, kes ostab, et siis sellega toetatakse järgmise fotopäeva toimumist, nii et te mõtlete 11. peale juba vaikselt.
No aga elu läheb edasi ja vast korona tõmbub tagasi, nii et saame jälle rahulikumalt toimetada. Siis ikka tuleb ju tuleviku peale mõelda, ega muidu ju ei saa midagi toimuma. Sest see korraldamine võtab alati päris palju aega, et see hakkab kohe pärast järgmise fotopäeva lõppu, hakkab juba uue korraldamine või isegi juba enne, aga nii see läheb, jah.
No ega see tulevik tulemata ei jää, aga 10. see number annab põhjust natukene tagasi ka vaadata.
No isegi selles raamatus on meie läbi 10 meie fotopäeva erinevate autorite pildid sees ja fotopäevadest. See on nagu see lisaväärtus selle nende õpetussõnade ja kõige muu juurde.
Tavaliselt on fotopäeval olnud ka mingi selline pealkiri või ala teema, millele ühel või teisel aastal rohkem tähelepanu pööratakse. Mis see juubeli fotopäev räägib?
No siin on ikkagi põhirõhk pandud praegu loodusele. Et kui me vaatame siis kas või autoreid, et Arvo Rae räägib loodusmaastikest, kuidas tabada neid värve, meeleolusid, valgust. Ingmar Muusikus peaks rääkima, tähendab praegu, võt tema on kõige lahtisem mees meil, kas ta jõuab kohale või ei jõua, aga peaks rääkima just sellest, kuidas siis järjepidevalt looduses näiteks pildistada, et meil oli siin ühe kuu projekt, millest sai raamat Armas Augustine või Armas Augustine. Võt, see on veel minu jaoks selgusetu, mõlemad väiksed tähed. Ja et pildistada iga päev, et leida iga päev midagi uut, siis räägib meile Urmas Tartes siin sellest väikesest maailmast ja üldse filosoofilisest lähenemisest loodusele. Ja loomulikult räägime ka muudest asjadest, et Nikon siin valgustab meid jälle uute tarvikute alal ja Aivar Pihelgas räägib meile niisugusest asjast nagu kleps C-tähega.
Nii.
Et
ma ei tea, mis see on. Ütlen kohe ausalt.
See tähendab seda, et noh, ingliskeelsetest sõnadest ta tuleb, et see esimene tähendab siis kompositsiooni ja nii edasi, et millele tähelepanu pöörata, et saada normaalne pilt kätte, aga et kas sa teed lihtsalt klõpsu või mõtled enne kleps ja jätad selle klepsu tegemata, et mitte jälle üles panna järjekordselt rämspilti.
No 10 aastat on ikka üsna pikk aeg, kui te nüüd mõtlete tagasi sellele 10 aastale, siis mis suunas see fotograafia 10 aastaga liikunud on või ta ikkagi on nii suur laev, et pöörab suhteliselt aeglaselt ja 10 aastaga ei juhtu veel suurt midagi, kui me noh, kõik need tehnilised vidinad välja jätame, mida tuleb ju peaaegu iga aasta ja isegi iga kuu, aga üldises sellises fotograafia filosoofias milliseid arenguid võib täheldada?
No tegelikult on, ütleme, fotograafi kui sellise amet on minu arvates natuke selline amet, kui see ise enesest on natuke devalveerunud, sest nüüd pildistavad ju kõik, eks ole, kõik, mis seade see on. Samal ajal on tekinud ikkagi selline tendents, et keerukad, töömahukad ja suured asjad püütakse ikkagi siis jätta fotograafile, et aga kogu maailm on pilte täis, kõik panevad pilte üles, aga keegi väga enam pilte ei vaata, et pigem on niisugune kurb tendents, ütleme. Ja samal ajal ütleme tehnika vallas siin, et hakkavad ära kaduma peegelkaamerad, tulevad asemele juba nii-öelda televiisoriga kaamerad, et sa saadki nagu oma kaamerad kasutada lausa nagu öövaatlusseadet ja nii edasi.
No tehnika võib ju olla kui hea tahes, aga lõppkokkuvõttes ikkagi sõltub sellest inimesest, kes siis mõtleb klõps ja lõpuks teeb klõps. Seda ei no, asenda miski ega keski.
Seda kindlasti ja see tõttu ikkagi ma arvan, et ühel hetkel saadakse sellest aru ja see jälle tõuseb ausisse, et mõtleme kas selle peale, kuidas vanasti liikusid igasugused Jaan Pääsuke ja muud tegelased ringi, eks ole, see oli ikka ju terve küla või vallo piires suur sündmus, kui ilmus kuskilt fotograaf välja, eks ole.
No, kiitke nüüd ennast natukene ka ja fotopäeva, et nende 10 aastaga, mis te olete suutnud ära teha, kui palju on fotograafia Saaremaal ja Kuressaares muutunud populaarsemaks, kas mingid vilju ka ikka on näha juba?
No kui on ainuüksi Saaremaal on ikkagi üle 40 fotograafi, kes tegutsevad nii-öelda fotograafina, eks ole, ja et me oleme ikkagi saanud täitsa oma fänklubi, et hakatakse juba siin augustikuus küsima, et kas fotopäev ikka toimub, kas toimub. Et oleme toonud ju erinevaid näitusi, erinevaid vaateid fotograafiale Kuressaarde kuulamiseks, vaatamiseks. Nii et ma arvan, et see on jällegi see, eks ole see, väike samm ühele inimesele, aga saarluste jaoks suur samm.
No ajakavast räägime natukene ka, et laupäeval siis kell 12 on pidulik avamine ja pidulik lõpetamine kell 18, et sinna vahele siis kõik need loengud ja töötoad mahuvad. See kava on teil kuskil kindlasti üleval ka, kus ja täpselt ikka, üle saab vaadata?
Kava on meil
kultuurivara kodulehel kindlasti.
Kultuurivara kodulehel siis on Facebookis saab vaadata Kuressaare fotopäev lüüa sisse ja tulebki kohe see ette. Nii et neid kohti on küll, aga ma võin siin kiiresti läbi võtta. Et kõigepealt me avame seekord siis näitused, et enamus autoreid on kohal ja räägivad ise enda näitustest ja samal ajal on ka siis Ain Kimber poeg kohal, nii et kes räägib siis isast. Siis edasi tuleb väike raamatututustus, kogemus kõneleb ja siis räägib Reneemit Nikoni erinevatest vidinatest tegemistest.
See on kell 1.
Ja see kestab pool tundi. Siis Arbo Rae jälgib väikese liikumist ja siis Ingmar muusikus jutustab selle, kuidas ühte lugu teha. Siis tuleb väikene muusikaline vahepala Martin Vespergilt, siis digiajastu plussid ja miinused Aivar Pihelgaselt, see sama klepsi teema ja siis Urmas Tartes Lend looduses. Ja pärast veel mõned üllatusesinejad ja kohtuslik ringel.
Aha. No, siin sai mainitud Martin Vespergi, kes on nii mitmekülgne ja igatepidi andekas inimene, et noh ei tea, kui suure kohase fotograafia tema tulevikus küll võiks võtta, aga kuidas te tema loomingut hindate? Olete pilgu peale visanud? Kas on tulevane suur tegija? Või juba on?
Tähendab, ütleme nii, et tegija ta juba on, et kas suur või väike, selle jätame kõik tuleviku oleks, aga et samal ajal on ta ka meil üks rekordimehi, kes on kõigil 10 fotopäeval käinud ja koos sellega suureks sirgunud.
No võt, seegi üks hea tulemus.
Just.
Aga te ise oma töödega ei tulegi see kord välja? Raamatus kindlasti on, aga...
raamatus ma olen, ja räägin siis panoraamide valmistamisest. Aga praegu hetkel ma ikka teen seda oma näitust ja ma pole seda ikka veel valmis saanud.
Kaua tehtud kaunikene tuleb lõpuks.
No, tahaks loota.
Aga aitäh selle intervju eest ja laupäeval siis kell 12 kuni kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses 10. Kuressaare fotopäev kõik huvilised oodatud turvaliselt mõistagi.
Kohtumise.
Aitäh. Telefonil oli fotopäeva peakorraldaja Lembit Mihkelson. Jätkame nüüd ajaloo teemal ja meil on telefonil Kadri Tüür, tere kena keskpäeva.
Tere.
Ja Kadri on siis homse ürituse, ehk siis MTÜ teisipäeva klubi järjekordse ürituse peategelane peaesineja.
Ja, kuidagi see kutse tuli.
No ma saan aru, et sul on üks väga huvitav teema parasjagu pooleli. Räägime kõigepealt, kuidas selle teema idee sündis.
Teema on siis külma sõjamaastikud ja tegelikult selle teema uurimise idee ei sündinud üldse mitte päris siin koha peal, vaid hoopis tükis Rootsis. See on siis selline Eesti ja Rootsi ühine uurimisprojekt, mida Rootsi poolt veab Stockholmi kuninglik tehnikaülikool isikutest siis Pär Hökselius ja Kati Lindström. Ja Eesti poolt on selle projekti osalisteks siis Tallinna ülikooli juures tegutseva teadusprojekti liikmed. Meie põhiline selline suur uurimisteema on Eesti keskkonnaliikumiste ajalugu, aga siis need külmasõja maastikud on üks selline väike aspekt, mida me siis koos Rootsi kolleegidega püüame süvendatult läbi uurida.
No kui tume maa või valge laik see on, palju seda teemat varem üldse uuritud on ta alles täiesti avastamata maa?
külm sõda ja selle ajalugu kindlasti ei ole avastamata maa, seda on ju praeguseks olnud võimalik uurida päris põhjalikult juba mitukümmend aastat. Aga mis on selle projekti puhul uudne, on see vaatenurk, mille keskmes on maastikud. Ehk siis kõigepealt alustame sellest, et rootslaste idee on siis vaadata seda, mis toimus maastikega, füüsiliste maastikega ühel pool Läänemerd ja teisel pool Läänemerd. Et kui siia ehitati mõni raketibaas, siis võis olla kindel, et üsna varsti ilmub Rootsis käärides mõni allveelaeva peidik näiteks. Noh, et kuidas see täpselt on, seda siis juba tuleb kindlaks teha, aga põhimõtteliselt see väga üldine mõte on selles, et ehkki meie võib-olla tänapäeval ei pruugi enam mõelda merest kui millestki, mis meid vältimatult ühendab, ülemere minek on ju tunduvalt raskem kui kuskil autoga sõitmine, siis tegelikult meri, eriti Läänemeri, ühendab väga tihedalt oma kaldaid ja mitte ainult rahuajal, vaid siis ka sellistes nagu vaenulikes oludes, nagu see külmasõja aeg oli, et eks ikka kogu aeg vaadatakse teiselt kaldalt, mis ühel kaldal toimub ja püütakse sellele reageerida. Ja selles see füüsiliste maastike muutmine ja muutumine on ühest küljest siis see asi, mis on silmaga nähtav, mida on tegelikult hästi põhjalikult dokumenteerinud ka meie sellised ühiskondlikel alustel tegutsevad militaarajaloolased. Kõik need nõukogudaegsed militaarobjektid on tegelikult hästi põhjalikult üles kirjeldatud ja pildistatud ja need andmed on olemas nii Google Mapsi kujul kui ka militaarajaloo seltsi kodulehel kui ka muinsuskaitse ameti registrites. Aga mis meid siis huvitab selle juures, on just nimelt see inimlik mõõde, isegi mitte inimlik, aga selle juurde tuleme hiljem, et kuidas täpselt see elu nendes muutuvates maastikes käis, kuidas elati nende meie saame siis uurida seda, kuidas elati nende piirivalve ja raketiväe rajatiste ümber, sest ühest küljest jällegi on lihtne ette kujutada, et okastraat oli ümber, ühed olid sees, teised olid väljas ja mõlemad piidlesid üksteist hirmunult. Tegelik elu ja mälestused seda versiooni siiski ei toeta, sest inimesed on inimesed, suhtlemine käib kogu aeg ja küsimus ongi selles, kuidas inimesed omavahel siis suhtlesid olukorras, kus tegelikult see kõige olulisem suhtlemise alus oli just nimelt see maastik, see koht, kus kõik tegutsesid.
No päris huvitav nüants on ju selles, kogu selles kontekstis ka, ütleme siin Saarema, Hiiuma, noh, me olime ju üleüldse piiritsoon ja siia ei pääsenud keegi ja noh, paradoksaalne on see, et tänu sellele on meil ka mitmed loodusmaastikud väga hästi säilinud, nii et ühtepidi me võime vaadata seda ka kui isegi mingit positiivset nüanssi, et mingil ajal oli see traataed kuskil vahel.
Jaa, täpselt. See on üks argument, mida on ka Rootsi pool esile toonud ja miks me seda uurime niimoodi keskkonnaajaloo võtmes on just nimelt see, et need piirkonnad, mis on nagu kõva militaarse kontrolli all enamasti jäävad välja sellisest inimlikust arendustegevusest, mis võimaldab siis ülejäänud liikidel nendes piirkondades palju mõnusamini elada, kui nad elaksid sellise igapäevase inimsurve all. Et tõepoolest need militaartsoonid on loonud ka selliseid rikkalikuma loodusega alasid ja seda on ka tegelikult hästi põhjalikult uuritud üks kümmekond aastat tagasi Eesti Maaülikooli osalusel sellise projekti raames nagu European Green Belt, mis siis vaatles seda nii-öelda raudse eesriide koridori kulgemist ja seda, kuidas seal on siis nagu loodus säilinud paremini kui mujal. et see on kindlasti üks argument. Ja teine oluline asi, mis, mille ka siin, kui juba sellest kevadisest saarte sulgemisest juttu oli, võiks esile tuua, et kui kevadel pandeemia või selle esimese laine ajal saared kinni pandi, siis tegelikult see ka ju väga paljudele ikkagi meenutas just nimelt seda nii-öelda külma sõja aegse olukorra tagasi tulekut. Mm-hmm. Saared on kinni, kes sees, kes väljas, see väljas. Ja ma loodan küll, et see olukord võis ka ikkagi nagu inimestes äratada neid mälestusi sellest ajast, kuidas tundus siin elada 40-50 aastat tagasi. Loomulikult see poliitiline olukord on kõike täiesti teistsugune, aga see isolatsioonis olemine või selline piiratud liikumisvabadus on midagi, mida on tegelikult väga huvitav praegu, loodame, et tagantjärele läbi mõelda.
Kui kaugele sa oma Rootsi kolleegidega selles töös jõudnud oled, et kas see on veel selline aastakümneteks jagub seda teemat või on varsti lõpusirgel?
Jah, kui ma käisin aasta alguses vestlemas Hiiumaa militaarpärandi seltsi eestvedajatega ja kirjeldasin, mida me soovime teha, siis nemad vaatasid mind ja naersid ja ütlesid, et see on 4 mehe mitme aasta töö, mida teie siin tahate aasta pooleteistmega ära teha. Kindlasti see nii on. Projekt kestab veel järgmise aasta lõpuni ja selle üheks tulemuseks on siis loomulikult nagu teadusprojektil ikka teadusartiklid, aga teine tulemus peaks siis olema selline rändnäitus mitmes keeles, mis esitaks neid uurimise tulemusi ja räägiks just nimelt sellest, kuidas toimus inimeste igapäevaelu, kuidas toimus inimeste suhtlus siin ja seal poolt raataeda, kuidas toimus inimeste suhtlus üle mere, nii palju kui seda oli, et noh, me saame rääkida sellest inimlikust tasandist. Loomulikult, kui meil õnnestub leida veel kas inimesi, kes mäletavad või dokumente veelgi parem, selle kohta, kas ka näiteks ütleme, institutsionaalsel tasandil jälgiti seda, mida teine pool parasjagu teeb, ehitab või kuhu suunas kahuritorusid sätib, või siis samamoodi selliseid noh, igapäeva elu mälestuskilde, siis need on asjad, nagu ka fotod näiteks, siis need on asjad, mida kindlasti selle näituse tegemiseks meil läheks vaja. Üks asi, mida ma veel tahan võib-olla niimoodi esile tõsta, on see, et kui me räägime sellest maastikust, sellest keskkonnast, kus me tegutseme, siis siin ei ole ju mitte ainult inimesed eri rahvustest, vaid siin on ka teised liigid. Loomad, lehmad, sead, seened, kes ka samuti kõik võtavad sellest maastiku loomisest osa ja tegelikult ka selliseid jutte on kogunenud juba päris mitmeid, kuidas loomad ei saa aru, et siin on nüüd poliitiline piir ja sellest üle minna ei tohi. Et ma loodan, et selliseid naljakaid jutte tuleb veel juurde, sest need on tõesti hästi toredad ja annavad ikkagi just nimelt seda maastike, ühistes maastikes koos toimimist hirmus hästi edasi. Et nendest me ka kindlasti täna õhtul, homme õhtul räägime.
Ja homme siis kell 18.30 Kuressaare linnuse vahtkonna majas on oodatud kõik teisipäeva klubi liikmed ja ajaloo huvilised. No praegu on ju tegelikult veel üsna õige aeg sellest teemast rääkida ja seda uurida, sest inimesi ju veel on, kes ikkagi mäletavad seda aega.
Jaa, ma pean tunnistama, et isegi minu vanused keskealised inimesed mäletavad päris palju. Meie näiteks omal ajal käisime piiril aega teenivate sõduritega koos kolhoosi kartulipõllul. Uh-huh. Meie nappisime kartuleid, nemad tõstsid kaste ja vastutasuks.
Heinapalle sai tõstetud ka koos. Ja.
Just, kes on pisut vanemad, tõstsid uh-huh. Heinapalle. Mina seda ei ole teinud. Ja siis jällegi, et sealt vastutasuks sõjaväe osadesse anti kartulit, mis jällegi tähendab seda, et neid ressursse kuidagi moodi jagati. Et see on hästi huvitav ja see on tõesti selline teema, mida ei ole varem põhjalikult läbi uuritud.
Väga põnev, homme õhtul siis teisipäeva klubis saab sellest kõigest ka lähemalt kuulda. Aitäh sulle selle intervjuu eest, jõudu jaksu ja tundub, et on ikkagi väga põnev teema.
Aitäh ja ma tahan veel tänada kõiki inimesi, kes on minuga siiamaani oma mälestusi jaganud ja ma loodan, et neid inimesi tuleb juurde. Kes ei saa tulla kohale teisipäeval, võivad võtta ühendust ka hiljem, sest nagu öeldud, projekt kestab veel päris tükk aega.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Kadri Tüür. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.